dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kampin, dinggin, tinig at tindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali, narito na ang mga balita sa oras na ito. Hinatulang guilty sa New York ang dating sekretarya ng dating unang ginang Imelda Marcos sa salang pagtatangkang ibenta ang isang ninakaw na mamahaling painting. Napatunayang nagkasala si Vilma Bautista, 75 taong gulang ng korte sa Manhattan, New York dahil sa pagtatago niya sa isang mamahaling painting na bahagi ng koleksyon ng mga artworks ng dating unang ginang. Samantala, isinasagawa ngayon ang isang press conference at exhibit bilang paggunita sa Maguindanao Massacre. Gulong ng hustisya, hindi pa rin daw gumugulong ayon sa mga estudyante at guro. May live report si Riel Santos mula sa College of Mass Communication. Riel?
Yes, Anil, nandito nga tayo sa College of Mass Communication Auditorium kung saan kasalukuyang ginagawa ang press conference ng End Impunity Alliance. Kanina, nagsalita si College of Mass Communication Associate Dean Danny Araw kung saan tinawag niya ang Pangulo, ang Pangulong Benigno Aquino bilang isang impunity king at hindi lang daw ito pork barrel king sapagkat hindi daw kinikilala ng Pangulong Aquino ang responsibilidad nito sa kasalukuyang takbo ng hustisya para sa mga biktima ng Ampatuan o Maguindanao Massacre. Ayon sa mga na nagsasalita ngayon, kasama na dito sila Benny Antiporda ng National Press Club, ay mabagal daw o hindi halos tumatakbo ang gulong ng hustisya para sa mga biktima ng Patuan Massacre at kanila din pinagdiinan na patuloy nilang ipaglalaban ang karapatan at ang hustisya para sa mga pamilya ng biktima. At yan ang latest mula dito sa College of Mass Communication. Balik sa iyo dyan, Amil. Ako po si Riel Santos para sa DZUP 1602.
Alright, maraming salamat Riel Santos live mula sa UP Mascom. Aantabayanan po natin ang nagaganap na commemoration ng Maguindanao Massacre. Ako po si Amil Alcantara para sa DZUP 1602, kasali ka. Susunod na ang Radyo Oble at your service.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali. Magsama-sama na naman tayo dito sa programang bubusugin kayo sa kaalaman kasabay ng inyong pananghalian. Kilalanin at alamin ang mga serbisyo at benepisyong para sa inyo. Dito sa Radyo Oble at your service.
Magandang tanghali. Ako si Fernan at kayo'y nakikinig na sa Radyo Oble at your service. Yan, tanghali na naman at alam nyo naman, sa oras ito, ang mapapakinggan ninyo ay mga bagay na tiyak na makatulong sa inyo, mapagbigay ng dagdag kalaman hinggil sa mga serbisyo na inibinibigay sa atin ng iba't ibang institusyon. Ngayong tanghali, ang ating pag-uusapan ay nakalinya sa isang bagay na napakalapit sa mga mag-aaral natin, hindi lamang sa UP, ganyan din sa buong Pilipinas. At familiar ba tayo sa NSTP? Alam ba natin NSTP, yung National Service Training Program, lahat ng mga mag-aaral sa kolehiyo dumadaan dito. At ngayong tanghali, kapiling natin ang isang assistant professor dito sa UP sa MA Art Studies, tapos siya po ay bahagi ng Gender Studies Program sa Performance Studies. Tama po ba? Tama po ba?
Hello muna ayan, sa po, iyo mga listeners.
Siya po si Ma'am Rosel V. Pineda. Magandang tanghali po, Ma'am Rosel.
Wala naman tayong Gender and Performance Studies program pa. Pero,
sorry.
Siguro expertise, isa sa mga expertise pagdating sa research, yung performance at saka gender studies. Ganun na lang natin ilinya yung information. Baka biglang meron na palang bagong departamento.
Akala ko may departamento na. Kasi medyo hindi ako pamilyar sa mundong yan. Tsaka
sa sining.
At
pero taga Art Studies Department ako. However, sa panahon ngayon, ako ay nanunungkulan for halos 3 taon na no, bilang coordinator ng University of the Philippines Diliman NSTP office.
Ah, ayan. So
which is a new
po. Kayo po talaga ang kailangan natin
ngayong araw. Ako talaga ang kailangan naman, ngayong araw.
Para naman maliwanagan kami kung ano nga ba itong NSTP program. Kasi ako, pagkakaalala ko sa NSTP, bilang mag-aaral kasi ako nakasaysayan dati, kinsabi sa amin ni Sir Jose na ang NSTP daw, nagsimula daw yan doong nagkaroon ng pangangailangan yung Pilipinas sa magkaroon ng additional na reinforcement in times of needs. Para kumbaga sa ROTC, yung mga kailangan mag-e-enlist ka, mag-military training ka. Tapos eventually, sabi sa pagkakaalala ko, hindi ko alam kung tama, sa pagkakaalala ko, itong mga to ay pagka naghahabang nag-aaral ka, magbibigay ka ng servisyo na 1 taon, tapos ikaw ay pagkatapos ng mag-ROTC, ganyan, ikaw ay bibigyan ng number. Tapos kapag in times of war, kasi kulang yung mga sundali nun, yung mga no Commonwealth, in times of war daw, sila ay tatawagin kapag kulang ng, ano, ng mga forces. Tapos eventually, hindi lang na-confine sa military, di ba? Parang in-extend na rin sa iba't ibang services. Tama po ba pagkakalala ko sa kasaysayan nito?
Siguro ang tinutukoy ng professor na ni Professor Jose ng kasaysayan ay yung kung papaano ba nagkaroon ng parang programa na yung mga ordinary or mga civilians ay tinatawag in times of national events na kailangan ang serbisyo, no? Pero ang NSTP in particular o ang National Service Training Program in particular ay nabuo actually mula sa isang clamor for revision ng ROTC. Kasi tandaan natin ang ROTC ay meron na siyang mas lalim at mas mahabang kasaysayan sa NSTP. Particular, no, ito yung nangyari doon sa isang estudyante ng UST na nabalita ang nagkaroon ng hazing.
Ah, oh, naalala ko yan. Oo.
So it was, there was a big clamor back then to revise, no, kung ano ba itong tinutukoy nating serbisyo ng mga mag-aaral para sa bayan. Pero actually, even before that, meron ng community aspect ang ROTC. Ay, sorry. meron ng community aspect ang ROTC. In place na rin ito, pero hindi ito talaga naiangat bilang polisiya. Pero pagdating nga nung issue na yon, nung may hazing, no, sa ROTC, doon na nagkaroon ng move, no, yung mula sa protesta ng mga mag-aaral hanggang sa naging polisiya siya noong 2000, yung 9163, Republic Act 9163, which is the NSTP Act of 2000.
So, kumbaga medyo recent talagang development si NSTP, no?
Kaya recent siya.
Ang dami pang rooms for improvement, development, ganyan. Pero kung titrace natin siya sa ROTC, talagang sobrang layo na narating niya. Kasi naalala ko nun, nasa sa batas ka agad din na, kasi ang syempre no Commonwealth, 'di ba, ang issue nun may mga wars sa iba't ibang bansa.
Mm-hmm.
Tapos yung context ng panahon na 'yon. So, itong mga tao hindi nila alam kung paano isusupply yung need na
pinapalawig yung serbisyo ng mga mag-aaral na hindi lamang naman ito sa sandatahang lakas pwedeng mag-service, no? Kung hindi, nandoon yung community aspect. 'Yun yung pinakamahalagang aspekto ng NSTP, yung pinapalakas yung community aspect niya, community service aspect niya. Although, bahagi ng NSTP ang literacy service training din or literacy program din. Well, community service pa rin naman yun na maituturing.
So, ang NSTP, malamang ang tinututukan po nito yung mga kabataan natin, yung mga nasa kolehiyo po, no?
Ito
po
yung oo, mga nasa batas yan, no? Na lahat ng mga college students or lahat ng mga estudyanteng naka-enroll tertiary level ay kailangang mag-take o kailangang kumuha ng NSTP. There are three programs of NSTP, CWTS or Civic Welfare Training Service, ROTC nandyan pa rin, at ang LTS or Literacy Training Service, no? So, yun yung tatlong program components na pwede nilang pasukan or piliin bilang track ng kanilang NSTP.
So, naunawaan ko po na, ano, na ito ay may mga choices sila, no? Mm-mm. At yun sa choices nila, kasi ako naalala ko noong kabataan ko, ay pinili kong track ROTC po eh. Nag-ROTC po ako noon, tapos mula alas 6 ng umaga hanggang launa ng hapon, pupush up kami, ganyan. Tapos nag-aaral-aaral kami ng mga kung paano magkasa ng baril. Pero yung iba ko naman kaklase noon, kumuha naman sila ng track na yung tipong sila yung magtuturo, ganyan. At sa pagpili po, tingin ko po may mahalaga rito na dapat sila ay alam nila kung ano pinipili nila. O ngayon po, ito po yung tanong ko po muna sana. Bakit po kaya college students, bakit hindi po high school pa ipinibigay itong NSTP?
Actually, dun sa provisions, doon sa batas, no, kailangan siya first year. Kinukuha first year and second year. Sa mundo ng nararapat, ika nga, nasa encouragement ng batas na kuhanin ito sa first year and second year. Kasi bahagi siya ng paghubog ng isang, ng kabataan, no, ng pagsisilbi sa bayan. It takes a little bit of maturity, no, to understand first the situation of your country, and then second, its needs, and then to transform it into action and actual program. No, so yun yung reason kung bakit kailangan siyang, kung bakit sa kolehiyo. However, ako personally, hindi ko masasabi na kailangan lang naman kolehiyo ang merong community service. No, walang bata, walang masyadong bata para sa value ng community service. So, dapat yan, nagsisimula pa lang.
Oh, mula grade school, di ba? Tinuturo na ng mga teacher yan.
Oo. Pero, pagdating nila ng kolehiyo, ito na kasi, ang expectation kasi sa isang NSTP student, ay you have the capacity to actually create programs for community. So may ganung klaseng ano siya, level up kumbaga.
So, kung dati ikaw eh tinuturuan lang na magbigay ng tinapay
value,
o kaya eh maglinis ng upuan mo, ng kwarto, ito ay ini-extend papalabas ng paaralan.
At saka yung pero meron na tong ano, meron na tong parang konting training on logistical areas. Halimbawa, paano ba mag-research sa community? How do you do community profiling, for example? Kasi kailangan mo mag-community profiling in order to understand kung ano yung needs ng community. Tapos, base doon ka gagawa ng mga program. So may ganong expectations yung NSTP that you can actually create programs, kahit maliit na program lang, for the community.
Ibig sabihin po ba nito, ang nagpaplano talaga usually, yung professor po ba o yung estudyante?
Estudyante. Sa mundo ng nararapat, estudyante. Although, syempre, sa practice, hindi natin maiwasan na merong prescribed programs ang administration or ang mga professors, no? Pero, dapat talaga estudyante ang nagka-create ng programa nila for the community kasi nga, bahagi 'yon ng pagkatuto nila eh. Dito sa UP Diliman, mas ini-encourage natin talaga yung ganong klaseng freedom, no? Yung kalayaan sa una, anong disiplina ba yung track ng programa mo? Kasi iba-iba tayong disiplina bawat kolehiyo. So maaaring merong science and technology programs for community, arts and humanities programs. So in-encourage lahat yan at doon huhubugin, no, ng estudyante yung mga programs for community.
Yun nga po yung kakaiba sa UP kasi sa ibang eskwela, isa lang po yung may hawak na NSTP. Sa atin po, may iba't ibang flavor pa. Depende kung anong paglilingkod yung gagawin natin. Ngayon po, siguro sa ating pagbabalik po, pag-usapan naman natin, lahat ng ito ay ating ginagawa sa linya ng serbisyo. Ano po ba yung mga spesipikong mga layunin natin tunguhin? Itong mga tunguhin na to kung bakit natin inaaral ang NSTP. So mga classmates, walang aalis, pakinggan ang sagot ni Classmate Roselle, maya-maya, tayo magbabalik sa Radyo Blay at your service. Halika na makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602. Ikaw ako tayo sa DZUP 602. Kasali ka.
Pag-asa sa bawat pagsubok, pagsasalaysay ng mga pagsubok at pakikibaka sa buhay. Sa bawat pagsubok na ating mararanasan, laging may pag-asa. Handog ng UP College of Mass Communication at Department of Health, padayon ang mga kwento ng pagsubok at pagbangon. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3:30 ng hapon sa DZUP 1602, kasali ka.
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo, at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Nagbabalik ang inyong lingkod, Radyo Oble.
Ang oras sa ngayon ay alas 12:17 ng tanghali at kayo nakikinig pa rin sa Radyo Oble at your service. Ako si Classmate Fernan. Kasama pa rin natin si
Classmate Rosel.
Yes, may bago kong classmate at bago kong tropa dito. At si Classmate Rosel ay isang espesyalista. Wow, espesyalista ng NSTP, ng National Service Training Program. Yan. Kasi dami ko tinatanong tungkol sa NSTP. Talagang alam na alam ni ma'am, di ba?
Dapat lang. Ako yung coordinator. Pag di ko alam, nakakahiya naman sa ano, buong UP at sa labas ng UP.
Yeah, at si Ma'am Rosel ay sobrang lubog na lubog sa NSTP dahil maging yung kasaysayan nito at yung pag-unlad niya na pinag-uusapan natin kanina ay alam na alam ni Ma'am. Kaya ako ay sobrang natutuwang at dahil ang dami ko na talaman kahit natapos na ako mag-NSTP. Kaya yung NSTP ko nga dati, ano, Rosel, talagang aamin ako, sinusuka ko talaga. Kasi ang hirap-hirap pag ROTC, linggo ko kakainin niya buong araw, tapos susunugin yung balat mo, ganyan. Tapos hindi ko makita yung sense niya noong panahon na yun. Kaya ngayon, masaya ako na nakapiling kita kasi ngayon ko lang na-appreciate yung kahalagahan ng NSTP. O yan, may naiwan po tayong katanungan, Rosel. At ang naiwan natin na katanungan, nakalinya din sa binabanggit kong pagtitingin doon sa kahalagahan ng NSTP. Ano nga po ba yung mga tunguhin ng programang ito?
Sige. Siguro dahil kasaysayan major ka, babagtasin ko ang kasaysayan ng UPDN NSTP office. Kung di mo na itatanong ang UPDN NSTP office ay isang bagong-bagong opisina. Bagamat nakasaad na sa implementing rules and guidelines ng NSTP, ngayon pa lang, noong 2009, na magtayo ng opisina ng NSTP, ang UPD ay kakatayo pa lang at hanggang ngayon ay nararanasan pa rin namin yung birth pangs, no, ng pag-establish ng isang NSTP office para sa UPD. No? Bakit ko ito na isalaysay? No? Kasi isa sa mga unique na NSTP projects ng natin, no, ay yung UPD NSTP Common Module. No, ang Common Module kasi na nakasaad sa IRR ng NSTP at sa batas ay dapat ang mga estudyante kukuha muna ng isang Common Module, 25-hour Common Module, and then right after that, they can choose their program components, yung sinasabi nga natin na CWTS, ROTC, or LTS. Sa Common Module na yon, kabahagi ang ilang mga prescribed na mga topics. Disaster Preparedness and Risk Reduction, Management.
DRRM.
Yes. Gender Sensitivity, Environmental Care, Citizenship Training, National Security Concerns, among others, no? However, dahil alam mo naman ang Universidad ng Pilipinas ay laging may sariling unique na flavor para sa lahat ng mga programang ito, lalo na sa akpang akademiko. Although hindi academic ang NSTP, considered siya as hindi siya
parang service ganyan.
Tayo ay gumawa ng NSTP Common Module na unique sa UPD. Na mas malawig, actually, o mas malalim yung nararating ng mga topics. Unang topic dyan ay yung, well, bukod sa basic idea of what is NSTP, law, etc., meron tayong self and the others. Dito natin...
Bigat?
Oo, ang bigat. Actually, very philosophical, no? Dito natin pinapalawig yung mga ideas nung papaano ba talaga ang ugnayan ng isang sarili, ng individual at ng society na kanyang kinabibilangan.
Na magiging pagkilos po ba niya rito ay nakalinya sa pag-unawa niya sa kanyang sarili?
Oo.
Wow!
Pagsarili at yung...
Sa kanyang, yung ugnayan niya yung doon ugnayan sa lipunan.
Oo. Ang pangalawang topic, hindi mo na ano to, hindi mo pa naranasan to kasi kaka-implement pa lang namin ito ngayong last semester. So, lucky ang mga bagong estudyante ng NSTP. Yung pangalawang topic ay citizenship training.
So, lahat po ng mga estudyante ay kinukuha po nila ito kahit nasa ano sila nasa art studies ganyan.
Oo, bago nila kunin yung program component, they should go through the UP DNSTP Common Module.
Naisip ko lang po bigla, pasensya na po, isingit ko lang. Nung wala pa pong UPDNSTP office, sino po yung nagko-coordinate ng mga ganito?
Usually college coordinators. There are different ways, no? And methods. Hanggang ngayon naman, in-encourage pa rin natin yung different methods. Pero yun nga, may mga prescribed topics tayo. for NSTP Common Module. Hindi natin na-implement dati yung Common Module. Pasok agad tayo sa program components. So, yun yung kaibahan ngayon na sinusubukan nating gawin.
So, ngayon po meron tayong parang centralized na arm?
Parang ganon, no?
At kayo po yun.
Although I must say, it's not a centralized, it's only coordinating, no? Kasi ako talaga lagi kong sinasabi sa college coordinators meetings namin na they should encourage, each college should encourage their own flavor of even the common module. Kasi citizenship training, nationalism, and Philippine history, those are things na pwede mo namang i-tailor sa sarili mo ng disiplina eh. Para hubog na hubog talaga yung bawat estudyante, kumbaga.
Sa bagay, mas maganda nga po na, halimbawa yung paglilingkod na gagawin mo, nakalinya doon sa espesipikong larangan. Mm-hmm. Lalo pat kung ikaw ay specialista rito, halimbawa ako, specialization ko kay saysayan, baka mas maganda rin na ibabahagi kong serbisyo, nakalinya sa bagay na alam,
yes,
na alam ko.
Yes.
Tapos si NSTP, mas maganda sana kung pauunla rin niya itong kakayanan mo.
Yes. No, that's the idea, no? That's the idea of the common module. So, banggitin ko lang iba pang mga topics. So, meron tayong citizenship training and the idea of nationalism. Kasi alam mo naman sa UP, may iba-ibang uri. Pinapalawig natin ang ating mga debate, no? Sa iba't ibang uri ng nasyon.
Iba't ibang pagtingin po, pagbasa.
Nationhood, ganyan. So, dito, kahit papano ay napapasigidahan, no? Yung ganong klaseng mga debate. And then, meron tayong topic on Philippine history, pero also UP's history as a service university. Kasi kulang na kulang, no, yung nakukuhang relasyon ng mga kabataan ngayon, lalo na ng mga UP student, sa kanilang sariling kasaysayan as university. It's so remote for them, no, to even think of UP as, you know, nagkaroon ng Diliman Commune. So, kailangan maipaliwanag din sa mga bata yung ganong klase.
Tsaka tingin ko po maganda rin na ibanggitin din natin yung idea ng oblation, di ba po?
Oo. May mga ganon din. Although, I have to admit, itong mga topics na to ay general topics pa lang, no? Hindi pa natin nabubuo yung mga, ano ba yung mga soft topics na necessary na ma-discuss sa bawat topic. So, ituloy ko lang, nandiyan yung gender advocacy. Binago natin yung gender sensitivity sa gender advocacy. Kasi,
ano po ang pagkakaiba nito?
Ang training, medyo humihinto kasi yung sensitivity sa pagpapaunawa lang kung paano mo titingnan ang gender. Pero actually, ang gender, ang pagkilos towards gender is an advocacy, no? Hindi ka lang uunawa. Kailangan marunong ka din kung paano mo i-impart yung mga ideologies na yon sa ibang mga tao, halimbawa, sa komunidad.
So, kung naka-enroll po ako dyan, paano ko po ito gagawin? Halimbawa, nag-NSTP po ako, tapos ang kinuha ko ay nasa gender advocacy.
It's not your choice. You have to take all the topics.
So ito yung nasa module yan?
Yan
lahat
yung nasa
ng
module,
NSTP.
Yes. Required siya.
So, kumbaga, meron kang specific na inaaral doon sa NSTP na in-enrollan mo na kung saan ang college man yan. At, pero ito, lahat ay may sinusunod din na,
yes,
na
and this
standard
comes,
na.
And this comes before the program component, the specific, yung CWTS, that comes before. Parang lahat, kailangan aralin nyo muna to para pagdating nyo sa, sa component, program component na gusto nyo, hindi nyo na kailangan balik-balikan yung mga issues on yung nationalism, ganyan. Ano na agad, tailor fit na agad dun sa community work. So, hindi pa tapos. Andyan yung environmental care, yung disaster, andun pa rin yan. At ang pinakamahalaga, kasi wala ito doon sa prescribed common module ng CHED, DND, and TESDA, no? Yung community service and community organizing. No? So, mahalagang framework yon na in-inject natin sa NSTP natin.
Naisip ko lang po, siguro sa ating pagbabalik, pag-usapan naman po natin yung kasi nababanggit po yung disaster risk reduction management, tama po ba? Tapos yung community or pag-organize ng community. Mm-mm. Na tingin ko po ay napapanahon talaga ngayon na kasi itong dagdaang linggo may disaster talaga na sobrang bigat na dumaan sa Pilipinas, yung pagdating ng bagyong Yolanda, at hanggang sa kasalukuyan kahit debriefing na yung ginagawa doon sa iba, eh talagang malaki pa yung pangangailangan na tulungan nito mga to. Sa ating pagbabalik, siguro pwede kaya natin pag-usapan kung ano kaya, paano kaya natin ipinapasa sa mga mag-aaral natin sa NSTP classes itong mga ganitong pagkakataon na kinakailangan tayo ay tumulong talaga. Mm-hmm. Iparamdam na tayo bahagi ng isang nasyon o ng isang bayan. Mm-hmm. So mga classmates, ha, wala nga alis, pag-usapan natin ang isang bagay na napakalapit sa ating puso, ang pagbibigay tulong. Ang oras ay 12:28 ng tanghali. Kayo magbabalik, tayo ay magbabalik sa Radyo Oble at your service.
Halika't makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ako tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka.
Noong natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba natugtungan mo na ito ng salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Oy, sige. Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang tanghali! Ito pa rin ang Radyo Oble at your service, inyong kasalot kakwentuhan ngayong pananghalian.
Ang oras ay 12:30 na ng tanghali at kayo nakikinig pa rin sa Radyo Oble at your service. Ako si Classmate Fernan. Kasama ko si
Classmate Rosel.
Yes, at ang si Classmate Rosel.
Sweet.
Yes, oo, sweet na sweet syempre. Sweet. Kahit pa mga disaster yung pinag-uusapan natin kanina, eh napaka-sweet pa rin ang topic na to. Kasi diba, ang pagtulong ay isang sweetest, isa sa mga sweetest forms of showing your love to a person, to your country, di ba? Kaya ako, nakikita ko talaga na ito ay isa sa mga napakahalagang bagay na pag-usapan. Lalo pat sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay dumadaan sa isang napakalaking suliranin o problema na dulot ng isang sakuna na hindi naman natin ginusto rin na, kasi natural na dumarating yung mga ganyan. Medyo natsambahan lang tayo dahil sa Pilipinas tumama ang pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng mundo. Diba?
So far.
Ay, sana wala nang susunod na ganun kalakas.
Well, you can't. Yan ang tinuturo namin sa environmental care because of climate change and the continuing abuse of our kalikasan. Our kalikasan, so konyo naman right there. our kalikasan,
napa-ingles tayo bigla.
Nababago din yung response ng natural, ng ating natural habitat, di ba?
Nakikita ko, nandito magandang pumasok din ang NSTP. Kasi ang NSTP, sabi nga, ito ay National Service Training Program. Ito ay isang magandang venue para matutunan ng mga estudyante yung kahalagahan ng pag-aalaga sa kalikasan at ano yung paglilingkod na may bibigay nila na makakatulong sa linyang ito. Mm-hmm. So sa kasalukuyan, Rosel, ano bang ang ginagawa ng NSTP o yung planong gawin o kung may ginagawa na ano nga po ito dito po sa mga kaganapan po ngayon sa Visayas region? Kung meron man po.
Dahil UP tayo ay mahilig tayo mag-frame ng mga usapan, mag-framework, no? At lagi natin sinasabi yung yung approach natin sa disasters, calamities, or actually in general, everything, no, poverty, always two-pronged yung dapat natin na ginagawa. On the one hand, kailangan kang patuloy mag-educate, no? Kailangan patuloy kang mag-mulat ng mga tao kung ano ba talaga yung mga issues na bumabalot or that contributes to the actual event. And then, yung kabila naman nun, yung ano ba yung matutulong natin dun sa actual event, no? Lagi natin kasing naririnig or nakikita natin, usong-uso ngayon sa mga memes yung huwag ka nang maingay, tumulong ka na lang, no? Ang sinasabi nun, basically, ang trajectory nun ay gumawa ka ng something on the event itself. Pero responsibilidad rin natin bilang mga mamamayan na maglinaw ng mga issues hinggil dun sa event itself. Kasi hindi naman parang bulang bigla na lang sumabog yung event na yun. Eh. There are conditions why that event happened. So, ganon. So, sa NSTP, naniniwala na medyo dalawang laging prong yan. Dalawang laging responsibilidad natin ng pagtulong. Pagtulong sa pag-edukasyon at pagtulong sa operations itself. So, doon sa education, we make sure na bahagi nung sa common module at least, no, na yung environmental advocacy natin, hindi lang ay environmental care na parang ano ang gagawin mo para makatulong sa to have that risk reduction, no, risk reduce, no, for disasters. Kung hindi, bakit, no? Andun lagi yung pagtanong ng bakit at pagsagot sa mga bakit.
At siguro hindi lamang siguro ano to eh, yung tipong yung operation side kasi feeling ko ito yung isang sa mga napaka-obvious na role kapag nag-NSTP ka. Pero yung educational side,
yes,
yung aspect na yun, eh isang bagay na napakahalaga. Feeling ko yes, nga mas mahalaga pa to eh.
Yes.
Kasi paano ba to? Mas mahalaga siya in a sense kapag hindi ka nalubog doon sa kaalaman tungkol sa konsepto ng paglilingkod na naakma doon sa sitwasyon, eh hindi ka magiging isang mahusay na tagapaglingkod.
Yes, it's all diba? Part of the RRM actually. You know? Mas mahalaga yung preparedness kasi sabi nga natin, calamities happen, sabi mo nga, di ba, kanina. But the gravity of calamities and its effects on people or yung kanyang, how it transforms into disaster spells the difference between preparedness and, you know, kung ano man ang mga baibaitang at patong-patong na problema natin bilang bansa.
Sa bagay, ang disaster, hindi naman yan magiging disastrous kung ang tipong, paano ba? Kasi may iba't ibang level sa paghahanda.
Yes,
eh.
Yes.
Pero
yes,
minsan, yung pinaghandaan mo, eh, hindi pa pala yan yung darating sa'yo. Halimbawa, ito,
either that or there are ways to actually control. Of course, sabi natin, oh, we were not prepared for the gravity of Typhoon Yolanda. But pwede kasi nating bawasan yung casualties, halimbawa, kung mas nakapaghanda tayo. May ganun din eh, no? So may mga ganung aspekto. In terms of the operations itself, no? Unfortunately kasi ang NSTP hanggang ngayon ay wala pa kaming physical base, so nakikisquat pa rin kami sa OVCSA. Salamat sa OVCSA for continuing to support us. So marami dun sa mga programs namin ay nakaangkla din sa OVCSA, Office of the Vice Chancellor for Student Affairs.
Hello po sa mga classmates natin dyan.
Yes. For example, sinusuportahan natin yung Tulong Kabataan. Tulong Kabataan right now is the biggest student-operated relief operations dito sa UP Diliman, at least sa UP Diliman. Na,
aktito sila sa ano po, di ba? Yung relief operations,
yes,
sa Yolanda. Nakikita ko po yan eh.
Operated siya ng Office of the Student Regent. And then sa bahagi namin sa NSTP team, because we are only a team right now, naggawa kami, meron kaming ukay to. As in, nag-ukay-ukay kami for the past week, no? And kahit maliit, we garnered 20,000 pesos for ukay-ukay. Alam mo naman kung gaano kamura mga ukay-ukay. So, malaki-laki na yung 20,000.
Malaki na po yung 20,000.
So, nakabigay na kami ng, ano, ng ilang sakong bigas doon sa relief operations, no?
Ano po ito? Yung team lang talaga mismo? O yung mga enrolled po ba na estudyante doon
team pa,
sa...
Team pa muna ng NSTP. Pero, nagbigay na tayo ng memo sa mga iba-ibang college coordinators. And from the reports that I'm getting from them, most of them, most of their classes are also doing something, an effort for the Yolanda victims. So, College of Music, for example, has expressed its connections with ano nga yung National Disaster ano natin office?
NDRC?
Yan. Meron silang direct...
Tama ba? Tama ba?
Meron silang direct contact doon. Cal is also doing the same.
NDRRMC pala.
NDRRMC.
National Disaster Risk and Risk Reduction Management Council.
Yan.
Ang haba.
NDRRMC. Thank you. So, yun. May mga direct connection sila doon. So, yung iba may direct connection sa Red Cross. Basta ang memo lang naman natin eh, all efforts go to Yolanda or at least part of their NSTP classes i-devote nila sa Yolanda victims. Kung ano man yung mga efforts na yon, go ahead.
O, no? Dapat halimbawa siguro, doon muna tayo sa educational aspect na iparealize natin na bakit nga ba nagkakaroon ng mga ganito kabigat na disaster? Kasi sa ibang bansa naman, kahit tamaan ng sobrang sakuna, sobrang lakas ng mga bagyo, merong kahandaan, merong kumbaga sila ay hindi ganun kabigat yung epekto sa kanila ng mga ganung
yan ang mas masalimuot na gawain.
Diba?
Kasi talagang you're going, sabi nga, di-deconstruct mo talaga eh, no?
Hihimay-himayin
mo kung ano yung event.
Kasi yung pagtulong na magbibigay ka ng serbisyo, pupunta ka doon, mamamahagi ka ng ganito, mangungulekta ka ng ganito, isang bagay yan na tingin ko baka likas naman talaga sa tao ito na kapag may nangailangan, nakita mo sobrang bigat ng problema nila, lalo ng mga Pilipino, di ba? Nagbibigay talaga tayo. Pero yung iparealize natin, yung paunawa natin kung bakit natin ito kailangan gawin at kung bakit dapat maiwasan na ito. Diba, feeling ko ito yung mas mabigat na aspect.
Mas mabigat talaga na responsibilidad.
Mas magandang tutukan sa NSTP.
Yes,
kasi itong
yes.
NSTP, nakikita ko siya na isang magandang venue na iparealize sa estudyante na ang serbisyo, hindi lang basta-basta serbisyo. Ang paglilingkod, hindi lang basta-basta paglilingkod. Ito ay isang bagay na kinakailangan ng malalim na pag-unawa sa konsepto mismo ng pagbibigay serbisyo at pagbibigay.
Tama. Baka ikaw na maging susunod na college coordinator ng NSTP. Sasabihin natin kay Ma'am Jo yan.
si Ma'am Jo po ba?
Si Ma'am Jo ang college coordinator ng MASCOM ngayon.
Ay, sige po.
Ako
po ikalulugod ko po na maging estudyante po sa NSTP. Hindi po coordinator. Pero kasi po ako nung nag-NSTP po ako, hindi ko po ma-realize yung need na ano, nag-ROTC po ako noon. Parang kinukuha ko lang siya kasi required.
Maraming
mga estudyante sa UP na gano'n, nakukuha po na NSTP dahil feeling nila, hindi ako makagraduate pag di ko to ginawa. Ganyan. So,
ang magandang feedback sa common module, because the common module we just, i-implement nga lang last sem, no? Bagamat hirap na hirap yung mga colleges because not all are experts in self and understanding the self and others, yung mga ganyan, no? Mabibigat na mga topics to eh. Pero ang isang magandang feedback is that sabi ng mga teachers, no, nagkaroon ng direction yung mga proyekto ng NSTP lalo. Tama ka eh, yung pang-unawa, no, lumalim, no. At mahalaga yun eh, kasi magkakaroon ng ibang purpose yung ginagawa mo for requirement ay yung ginagawa mo na along the way, ginagawa mo na siya dahil nauunawaan mo na yung pagtulong.
Kumbaga, hindi ka lang bigay na bigay. Ito yung pagbibigay na may kabuluhan dahil ikaw alam mo na yung saysay ng ginagawa
Correct.
Mo.
Saysay. Parang diba? Kasaysayan.
Yes.
Salaysay na may saysay.
Perfect. Totoo yan. Pero... sa ano po ngayon, halimbawa po ako ay mag-enroll ngayon ng NSTP po sa art studies.
Okay,
meron po ba may NSTP po yung
art studies? Of course, ako mismo ang nagtuturo niyan.
Ay, Sige po, mag-enroll.
Kaya lang hindi ako nagtuturo ngayon dahil ano, dahil nga...
Coordinator po ngayon.
Oo, masyado nang...
Overload na, no?
Pumuputi na yung buhok ko bago ako nag-start mag-NSTP coordinator. Wala pang puti yung buhok ko.
Tawag puro ano?
Alam ni Bianca yan. Ngayon, may mga puti-puti na meron ng ano...
Tawag po rin buwis buhay na.
Buwis buhay. Buwis buhok.
Halimbawa po sa art studies po, paano po ba natin inililinya yung NSTP sa mga ganitong pagkakataon? Halimbawa po meron yan sa Yolanda. May ganyan pong problema.
Well, ang isang, syempre pinag-uusapan natin namin yung pagtulong, etc. Pero ang isang unique no, na hindi nadagdag namin sa art studies na usap ay para saan ba ang sining? Para kanino ba ang sining? Pag nasagot na natin yon sa mga klase natin, doon na natin, syempre, maigigear, no? O maitetailor fit yung aming mga programs ayon sa kung para saan at para kanino ba yung sining na ginagawa mo. So, there are different, ano, overwhelming and different programs that NSTP students in art studies, halimbawa, do. So, halimbawa sa Yolanda, gumagawa ng modules for art therapy, art as healing, mga ganong ano.
Parang kasarap po mag-enroll doon.
Ay, oo, talaga. Kasi, alam mo naman ang sining, talagang nakaka-alleviate yan ng stress.
Pili ko po makatulong din siya sa, ano, halimbawa, sa debriefing.
Workshop. Yes,
ganyan.
yes.
Tapos yung kung paano mo malalagpasan yung traumatic experience.
Correct.
Pwedeng release.
Correct. So, yun, in particular sa Yolanda, may mga ganong programs na nabubuo or pwedeng gumawa mismo ng sining na makakatulong sa mga Yolanda victims. Some of my students, mural, they make infomercials. I had these students of mine, pero last pa yun, yung habagat pa yun. Ang galing-galing nung kanilang, para bang ang format ay sitcom, yung mga kina Lourdes Vera, ganun yung format, no? Student life, ek-ek, mga ganyan. Pero ang ganda nung slant nila doon sa disaster, kasi may education part, merong challenge sa mga students, what you need
so,
to do.
So may nilatag po sila na katanungan.
Oo, ang ganda. So infomercial lang yun. Ay, hindi, ni ilang. Infomercials, murals, they make products to sell for fund drive, and then yun nga, yung actual workshop and art workshops and the briefings sa communities.
May nabanggit ka kanina, classmate Rosel, yung konsepto ng para kanino.
Tingin ko,
magandang pag-usapan yan sa ating pagbabalik. Pag-usapan natin, nag-enroll tayo dito sa NSTP. Bawat mag-aaral sa Pilipinas ay kinakailangan na kumuha ng NSTP. Ngayon, maganda siguro natin sagutin at pag-usapan, para nga ba kanino ito at bakit natin ito kailangang gawin para sa bayan?
Correct.
So sa ating pagbabalik, pag-usapan natin yan. Sasagutin ni Classmate Rosel ang ating inilatag na tanong para sa bayan. Ako si Classmate Fernan, huwag kayong aalis. Kayo yung nakikinig pa rin sa Radyo Oble at your service.
Haligan at makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602. Ikaw ako tayo sa DZUP 602. Kasali ka.
Inaanyayahan ang lahat ng music lovers sa bansa. Punta na sa hottest rap concert at battle event ng taon. Ang Salpok, unang kabanata. Magsasama-sama dito sina Abra, Ron Henley, Looney, Basilio at Destro. Di lamang yan, magpapasiklaban din dito ang country's prime rap artists na sila Duff Uno, Paul D, 17A, Heezy Boys, Plasma Bass, Cinco, Saint, Bernator Music, Dagger at marami pang iba. Ito ay gaganapin sa November 21, 2013. 7 PM sa Brittany Clubhouse, Fairview, Quezon City. Para sa tickets, hanapin lamang si Mel sa 0917-523-0597. Ito ay handog na Stilt Events at Destro Rhymes Entertainment sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Chubby, 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 chubby.
Naghahanap ang DZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng DZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa dzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Dito kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Nagbabalik ang inyong lingkod, Radyo Oble.
Magandang tanghali, ang oras ay 12:48 na at kayo nakikinig pa rin sa Radyo Oble at your service. Ako si Classmate Fernan.
Ako si Classmate Rizelle.
Yes, nagpapakilala.
Bilang pwede ano na, no? Co-host ang peg.
Oo nga, co-host tayo dito. Pwede, pwede, di ba? Tapos gawa tayo ng program on NSTP. Dahil nakalina...
Ay, gusto ko yan, diba? Actually.
Para hindi lamang nakoconfine sa ano sa classrooms ang NSTP, pwede pa nating i-broadcast yan.
Because there are many topics.
Ano rin yan eh, community service on air. Ah, yun ang magandang pangalan ng programa, community service on air. Tingin niyo, okay ba? Okay ba?
Ako, papatusin ko yan. Gusto ko yan.
Ikaw natin yan kasi parehas ang goals
natin.
Kundo
parang ako lang din gagawa na. Naiisip ko
kayo
lang
po yung, kayo po yung producer, kayo po yung host. Diba? Tapos kayo na rin po yung guest. pero ano po, parang medyo
hindi,
similar din po
siya. Hindi, maganda yan kasi para ma-feature yung mga ginagawa sa NSTP ng mga kolehiyo natin.
So kumbaga kami po yung doon sa mga institusyon, yung Radyo Obligatory Service, kayo naman po doon sa aspekto ng paglilingkod na sa bayan.
Ganyan. Gusto ko yan.
At pagpapaunawa
yan.
Kung bakit.
Pag-usapan natin yan. Sino kausap ko dyan?
Tawagin natin si Classmate Mel. Si Classmate Mel po ba? Ayan. Kasi kanina nga pinag-uusapan din natin yung konsepto ng paglilingkod. Sabi nga natin na ang NSTP, ginawa yan hindi lamang para turuan ng mga estudyante, gayon din maunawaan nila yung konsepto ng paglilingkod na sa proseso ay makapaglingkod ng may kabuluhan. O ngayon, tanong po natin, miniwan po tayong tanong, para kanino po ba natin ito ginagawa at bakit ba natin ito kailangan gawin?
Oh, last segment na ng ating programa ngayon. So mahalaga na, yes, ang maiwan. Ang maiwan sa ating mga tagapakinig. Mm-hmm. Tagapakinig ay yung purposiveness, ika nga, no, ni Immanuel Kant. Chika, meron pa talagang ano. Yung purposiveness ay yung purpose ng ating ginagawa. No, syempre, yung community service, yung idea naman ng community development and community service ay nakaangkla yan sa kailangan mong i-develop kasi merong lack o merong pangangailangan, no? So, sino ba ang mga pinaka-nangangailangan sa ating lipunan? Eh, ito bang si Henry C. ang nangangailangan? Siguro hindi, no? Pero yung karamihan ng ating mga mamamayan, sa lunsod man o sa kanayunan, no? Ibig sabihin, ang community work ay walang pinipili yan na lunan, no? Hindi lang yung mga far, kasi yun ang idea ng iba minsan ng community work. Dapat
sa
baryo,
nasa kabilang bundok. Far,
yan, no? Hindi naman, no? Dito mismo sa ating kalunsuran o sa ating lunsod ay merong mga communities na dapat nating pinagtutuunan ng pansin. No? So, pero ang mahalagang, kumbaga, kategorya niyan ay pagkakategorya ay yung mga higit na nangangailangang mga mamamayan. No? So, ako ba yun? Ikaw yun. Sinong may salarin? higit na nangangailangan ay syempre yung mga nakakategorya natin bilang mga mahihirap, halimbawa mga komunidad na salat sa mga basic social services. Kailangan yan eh, no? Na, kasi nga, hindi, sabihin na natin, hindi naman ito na ibibigay, no, ng ating national government on a large scale basis.
Sana umabot din sa punto no, na hindi na ito kakailanganin kasi ito ay essential, di ba?
Yes.
Pero ginagawa tayo band-aid ng mga to.
Oo, lagi kong sinasabi yun sa mga estudyante ko, kung walang problema, wala namang programs for health, palimbawa programs for different pang appendage or pang dagdag. Walang dinadagdag kung walang kulang, 'di ba? So yun yung para kanino. Para syempre sa mga mamamayan na pinaka nangangailangan. At sino ba 'yon? Itong mga kinakategorya nga natin na pinaka mga mahihirap na mga tao na mamamayan at mga komunidad sa lipo ng Pilipino.
Ngayon, at ito ibinibigay natin o pinapaunawa rin natin sa kanila kung bakit natin ito kailangan gawin. Kasi, di ba, nakikita ko na nakalina rin ito sa konsepto ng pahinungod eh.
Actually, yung pahinungod is our community extensions service. Mm-hmm. Before, kaya lang, I think yung pahinungod medyo nag-aayos ngayon ng kanyang structure, no? Kung paano siya mas magiging malawak yung kilo. So, eventually, gusto rin nating magkaroon ng tie-up with Pahinungod.
Sana, para maging aktibo rin ang kaguruan natin sa ganitong linya.
Correct.
Maliban pa sa pagpapaunawa sa estudyante kung bakit isang mahalagang bagay ang maglingkod at magbalik sa bayan, dapat tayo rin siguro, mga guro, meron din tayong pagsasapraktika ng mga bagay na ito.
Meron akong singit. Ang maganda ngayon dahil nagkaroon ng NSTP office ay yun mismong mga iba-ibang institutions ng ating UP Diliman ay nakikipag-tie-up. Palimbawa, hindi ko palang naaasikaso, ngunit ang UP Health Service natin, ang infirmary natin ay gustong-gusto na naming makipagtulungan ni Dr. Kataboy, ngayon yung director ng UP Health Service natin, tungkol sa paano ba talaga may improve yung community health service natin. So, ang gagandang mga programa, ang Diliman Gender Office natin ay nakikipag-tie-up din sa UPDNSTP para dito sa mga programa on gender advocacy and gender sensitivity sa community. So, ang ganda kasi everybody's kind of in high morale, no? Hopefully, that's what I'm hoping, na merong ganitong coordinating office na ngayon that can establish community programs with different organizations and also institutions within UPD.
Nakakatuwa naman po na napakayaman talaga ng programa ng NSTP, no? Na inisip ko po, nakakabitin. Kung gaano po ba katagal ulit ito?
Nakakabitin.
Gaano po katagal ang pagkuha ng NSTP?
Okay, ang NSTP Common Module, minimum of 25 hours. Pero lumalalim yan, lumalawang yan. At knowing UP professors, alam kong nag-extend yan. Ang CWTS-1, which is supposedly parang theory building, ganyan, paano ba gumawa ng mga community profile, etc., ay isang semester, and then isang semester din yung actual na paglubog sa komunidad. So, medyo bitin talaga. Medyo bitin talaga kasi hindi mo naman magagawa ang isang buong programa, including feedbacking and evaluation, sa isang semester lamang, no? Kailangan ang community work, ito, isisingit ko na to, ang community work ay dapat ay actually lifetime commitment, no? So, dapat bumabalik ka sa komunidad, hindi porke nakapagtayo ka, nakapagbigay ka ng module for health service, halimbawa, ay tapos na ang iyong responsibilidad sa community.
So, sumakatwid, hindi ito nagtatapos sa classroom.
Hindi dapat nagtatapos.
So, ang goal ng NSTP, dapat, lalo naman sa nag-aaral nito, ay hindi lamang matutunan at ang konsepto ng paglilingkod, hindi lamang makapagtapos bilang isang requisito ito sa pagtatapos. Ngayon din, maisa praktika natin ito hanggang sa paglabas natin sa paaralan.
Yes. Hanggang diba? Sa paglabas natin doon mismo sa subject ng NSTP. Isang malaking evaluation ng NSTP, yun nga yung nabibitin sa paglilingkod eh, na parang pagkatapos ng NSTP nila, biglang humihinto na rin yung paglilingkod.
Nasana hindi.
Kaya nga, hopefully yung mga frameworks na ipinasok natin sa NSTP, yung self and community and ganyan, yan yung magpapatuloy sa mga estudyante natin ng, sabi nga natin, Tatak UP. Ano ba yung Tatak UP? Ang Tatak UP ay bukod sa matalino, ano nga ba yun?
Matatapang. Matatalino. Yan. Walang takot.
Walang takot kahit kanina. Bukod doon sa sinisigaw ng UP Pep Squad natin, ang nalimutan doon ay yung pagsisilbi.
Pagsisilbi.
Oo, no? So, tatakyupi din ang pagsisilbi at serbisyo sa bayan.
Nakapaglubos sila no? Naunawaan ng kahalagahan ng paglilingkod, ito ay magiging bahagi na lang talaga ng sistema
ng
nila.
Ng buhay nila, oo.
Ng kanilang buhay.
Ng kanilang mga sarili-sariling buhay.
Ayan, so mga classmates, sana na-appreciate ninyo ang ating usapan tungkol sa NSTP at hindi lamang sana sa mga estudyante ito, kundi din sa mga tagapakinig natin na nais magbigay ng tulong at ng paglilingkod doon sa ating bayan. Classmate Rosel, mga huling mensahe, kung may nais ka pang sabihin o panawagan, nawawalang bata, ano ganyan.
Ito nyo ang...
Nawawalang pag-ibig.
Nawawalan ako, marami yan.
Huwag lang po pera.
siguro bilang panghuli, ina-announce natin no, yung hinihikayat natin na sumuporta sa mga patuloy na sumuporta sa programa ng UPDNSTP sa buong kolehiyo, buong university. Meron na kaming itatayong website for the first time. Wala pa kaming physical base pero may virtual base na. As soon as possible ay ipapalaganap na natin yan. Pero higit pa doon, yun nga, gaya na nasabi natin, ano, ang pagsisilbi sa bayan ay hindi walang kinalamang, walang nalalamang expiration date. Ang pagsisilbi sa bayan ay dapat nasa kaibuturan ng bawat Pilipino. Hopefully, bawat nila lang, no? Hopefully in NSTP, we will include that germ in us, that Tatak UP of service. Pero nasa responsibilidad ng bawat mag-aaral na ituloy ito sa kanilang mga sarili-sariling buhay at gawain.
Amen kay buturan ng ating puso, ng ating mga buto. Dapat sagad sa buto ang paglilingkod
sagad
dahil ang paglilingkod ay isang natural na bagay sana.
Bulalo.
Yes, masarap yan, masarap yan. Tanghali, ay magtanghalian na tayo, Classmate
Rosel. Magtanghalian na
tayo. Ang susunod na programa ay Salam Radyo. At huwag kayong aalis, pakinggan natin itong programang ito eh, dahil bahagi rin ito ng paglilingkod sa bayan. Ayan, so maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat, Classmate Rosel.
At sa DZUP.
Yes, sa DZUP 602. Kasali ka.
Kasali
yes, kasali ka. Ayan.
This is your co-host. Signing off now.
So maraming salamat po sa pakikinig at kayo po ay nakikinig ng Radyo Letter Service. Every Tuesday po ito, 12 to alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Yan. Maraming salamat. Paalam na po. Susunod na ang Salam Radyo.
Maraming salamat sa inyong pagsali sa isa na namang pananghaliang puno ng diskusyon at impormasyon. Estudyante, empleyado, kahit na mga retirado, lahat kasalit kasalo sa pag-alam sa mga benepisyo at serbisyong para sa atin. Tumutok lang tuwing Martes, pagpatak ng alas 12, dito sa Radyo Oble at your service.